สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประชุมใหญ่เดโมแครตแฮร์ริสผงาดเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการและทรัมป์นะครับเยือนชายแดนเม็กซิโกหวังโชว์ความแตกต่างด้านนโยบายคนเข้าเมืองกับเดโมแครตขณะที่ทูตรัสเซียประจำสหรัฐเผยปูตินนั้นมีแผนตอบโต้การบุกของยูเครนมีรายละเอียดเรื่องนี้อย่าลืมติดตามนะครับส่วนเฟดนะครับประธานเฟดเจอร์มพาวเวลนั้นส่งสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลดดอกเบี้ยนะฮะเรื่องนี้สำคัญวงการเทคโนโลยี Apple เตรียมเปิดตัว iPhone ใหม่แล้วปฏิทินการเปิดตัวเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามและชาวแคลิฟอร์เนียเซ็งพัสดุชอบโดนขโมยบ่อยหาวิธีซ้อนแผนจนจับโจรได้และเรื่องราวของหนุ่มมือเบานะครับต่อไพ่ทำสถิติสูงระดับ54ชั้นนะครับ54ชั้นของไพ่นะครับทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับก็เป็นสุดสัปดาห์ที่เราจะให้ทุกคนรู้สึกสบายๆนะครับกับช่วงเวลาสุดสัปดาห์นี้เราก็เลยมีข่าวหลายข่าววันนี้ที่เป็นข่าวสนุกๆ นะครับแต่ว่าข่าวแรกนะฮะก็เป็นเรื่องของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จบลงในวันพฤหัสบดีหลายคนสงสัยนะคุณผู้ชมว่าบียอนเซ่เนี่ยได้ข่าวลืมมาว่าเธอจะแสดงวันปิดปรากฏว่าไม่ได้แสดงนะไม่ได้ขึ้นมาแสดงแต่ว่าก็ยังมีความกระหึ่มนะครับส่วนสาระของงานนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าแคมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นประกาศรับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของเดโมแครตอย่างเป็นทางการในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่การประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐครับครับเธอก็ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงหัวข้อที่สำคัญอย่างเรื่องการผลักดันให้เกิดความตกลงหยุดยิงในกาซาและฉายภาพความแตกต่างระหว่างเธอและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะครับ
In the enduring struggle between democracy and tyranny I know where I stand and I know where the United States belongs
ครับแฮร์ริสกล่าวว่าในการต่อสู้ที่ยาวนานระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการดิฉันรู้ว่ากำลังยืนอยู่ตรงไหนและจุดยืนใดที่เป็นของสหรัฐนะครับและกล่าวหาทรัมป์ด้วยว่ายอมก้มหัวให้กับผู้นำเผด็จการนอกจากนั้นแล้วนะครับแฮร์ริสยังสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงเรื่องราวชีวิตของเธอที่ได้รับการดูแลจากคุณแม่นะครับเชื้อสายอินเดียที่เธอกล่าวว่าเป็นผู้หญิงที่มีปัญญาเฉียบแหลมผิวสีน้ำตาลสูง5ฟุตและพูดสำเนียงเดิมยังติดสำเนียงเดิมอยู่นะครับ
My mother was a brilliant 5 foot tall brown woman with an accent
And as the eldest child Hayes บอกนะครับว่าเธอสอนพวกเราไม่ให้พร่ำบ่นต่อความอยุติธรรมแต่จงลงมือทำเพื่อจัดการกับมันเธอสอนเราว่าอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆและนั่นเป็นคำพูดคำต่อคำของเธอแฮร์ริสกล่าวนะครับศูนย์ทรพจน์ของแคมิลาแฮร์ริสนั้นเป็นการสรุปการประชุมใหญ่4วันของพรรคเดโมแครตที่นครชิคาโกขณะที่เหลือเวลาอีก11สัปดาห์เท่านั้นก่อนวันเลือกตั้งในการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีอย่างมากกับทรัมป์วัย78ปีนะครับแฮร์ริสวัย59ให้สัญญาว่าจะนำพาประเทศบนเส้นทางใหม่ข้างหน้าที่งานประชุมใหญ่ครั้งนี้เพียงแค่เดือนกว่าๆหลังจากที่พันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีบีบให้เขาถอนตัวจากการเลือกตั้ง
And let me say I know there are people of various political views watching tonight and I want you to know I promise to be a president for all Americans you can
ครับเธอกล่าวว่าประเทศของเราและการเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสอลัมค่าที่กำลังผ่านมา เพื่อการเคลื่อนพ้นความขมขื่นการมองโลกในแง่ร้ายและสงครามการแบ่งขั้วความคิดในอดีตโอกาสที่จะเดินสู่หนทางใหม่ไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่อคนหรือของพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ในฐานะชาวอเมริกันทั้งหมดสำนักข่าว AP รายงานครับว่าคำแถลงของเธอมีพลังสำหรับแคนดิเดตอย่างแฮร์ริสที่การหาเสียงช่วงสั้นๆที่ผ่านมาไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์อย่างกระจ่างสำหรับประเทศทั้งยังต้องเผชิญกับการโจมตีเรื่องส่วนตัวจากทรัมป์ที่เขามักล้อเลียนเธอที่เป็นคนเชื้อสายเอเชียใต้และคนผิวดำทรัมป์ยังบอกด้วยว่าแฮร์ริสดูอ่อนแอบนเวทีโลกส่วนแฮร์ริสนั้นก็ใช้เวทีเมื่อคืนนี้ที่การประชุมใหญ่ของพรรคพูดถึงหลักการกว้างๆของนโยบายต่างๆทั้งประเด็นภายในและต่างประเทศนะครับAP ระบุว่าในอีกหลายสัปดาห์จากนี้เธออาจจะถูกกดดันให้นำเสนอรายละเอียดของนโยบายเหล่านั้นเป็นเวลาหลายวันนะครับที่เกิดการประท้วงจากผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่ผิดหวังที่ไม่ได้มีตัวแทนขึ้นพูดในการประชุมใหญ่ของเดโมแครตแฮร์ริสให้คำมั่นว่าจะทำให้อิสราเอลปลอดภัยนำตัวประกันออกมาจากกาซาสู่บ้านของพวกเขาและยุติสงครามในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์สำหรับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ซึ่งเคยบอกว่าจะตอบโต้คำแถลงของแฮร์ริสแบบสดๆเขาก็ได้โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม Truth Social ขณะที่เธอกล่าวสุนทรพจน์เช่นทรัมป์กล่าวว่าเธอยืนหยัดเพื่อความไร้ความสามารถและความอ่อนแอประเทศของเราถูกหัวเราะเยาะไปทั่วโลกและยังมีอีกข้อความหนึ่งที่เขียนว่าเธอนั้นจะไม่ได้รับการนับถือจากผู้นำเผด็จการของโลกแฮร์ริสันสามารถระดมทุนได้500ล้านดอลลาร์ภายใน1เดือนซึ่งถือว่าสูงเป็นสถิติใหม่เธอยังสามารถสร้างคะแนนนิยมตีตื้นให้กับเดโมแครตในการแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในการสำรวจของหลายโพลนะครับการรวบรวมผลโพลของประชาชนโดยเว็บไซต์538ชี้เห็นว่าเธอมีคะแนนนิยมแซงหน้าทรัมป์โดยรวม 46.6% ต่อ 43.8% นะครับแฮร์ริสกล่าวที่งานประชุมใหญ่ของเดโมแครตว่ามีหลากหลายความเห็นทางการเมืองที่เธอดูเธออยู่แต่ได้ยืนยันว่าจะทำงานเพื่อชาวอเมริกันทุกคนครับ
Our nation with this election has a precious fleeting opportunity to move past the bitterness cynicism and
ครับแฮร์ริสบอกว่าคุณเชื่อดิฉันได้เลยว่าจะคิดถึงประเทศเหนือพรรคและตัวดิฉันเองและจะยึดถือหลักการพื้นฐานอันศักดิ์สิทธิ์ของอเมริกาตั้งแต่หลักนิติธรรมการเลือกตั้งที่เปิดกว้างและเสรีไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติครับ
ครับและเมื่อทั้งสองพรรคนั้นมีแคนดิเดตท้าชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดอย่างเป็นทางการแน่นอนหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวต่างๆก็คงจะมีเยอะขึ้นและก็น่าสนใจใช่ไหมครับทีนี้ปัจจัยหนึ่งที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองเขาดูก็คือว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรัฐที่เรียกว่ารัฐสมรภูมิหรือว่า Battleground State หรือว่า Swing State นะครับซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเยือนหนึ่งในรัฐ Swing State ก็คือรัฐแอริโซนานะครับเพื่อชี้ให้เห็นว่ากำแพงป้องกันคนเข้าเมืองจากชายแดนฝั่งเม็กซิโกนั้นมีความแตกต่างจากนโยบายป้องกันคนเข้าเมืองของคามาลาแฮร์ริสอย่างไรครับทรัมป์เดินทางไปยังกำแพงเหล็กนะครับที่เป็นบริเวณจุดแดนต่อแดนที่เมืองเซียร่าวิสตาพร้อมกับประธานสหภาพเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนและเหล่าแม่ที่สูญเสียคนที่รักนะครับจากผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้อพยพเพื่อสื่อสารแนวทางควบคุมคนข้ามแดนแบบเข้มข้นภายใต้สโลแกนของเขาที่ใช้คำว่า Make America Safe Again หรือแปลได้ว่าทำให้อเมริกาปลอดภัยอีกครั้งครับด้านพอลเปเรสประธานสหภาพเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนก็กล่าวตรงที่จุดข้ามแดนนะครับว่าด้านขวาของผมคือสิ่งที่เรียกว่ากำแพงทรัมป์และกล่าวต่อไปว่าที่ด้านซ้ายเรามีสิ่งที่เรียกว่ากำแพงคามาลามันตั้งอยู่ตรงนั้นเฉยๆและไม่ได้ทำอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกำแพงนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้ตอบรับคำขอของผู้สื่อข่าว AP เพื่อขอความเห็นในทันทีครับทางนี้การเยือนรัฐแอริโซนาของทรัมป์ถือเป็นครั้งที่4ในทริปการเดินทางตามรัฐสมรภูมิในช่วงสัปดาห์นี้ครับคุณรัฐพลทางนี้เพื่อพยายามดึงความสนใจของผู้คนออกจากงานประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสได้รับตำแหน่งแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรคอย่างเป็นทางการครับ อีกกลุ่มนะครับที่เดินทางไปที่ชายแดนพร้อมกับทรัมป์ก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้คือแม่ของลูกๆนะครับที่ถูกฆาตกรรมในช่วงรัฐบาลไบเดนในคดีที่มีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งทรัมป์นั้นใช้ประเด็นนี้มาโจมตีนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของไบเดนอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าผลการศึกษาหลายชิ้นนั้นจะพบนะครับว่าจำนวนผู้ถูกจับกุมในข้อหาความรุนแรงข้อหายาเสพติดหรือว่าคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเป็นชาวอเมริกันมากกว่าผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายครับโดยการเยือนชายแดนของทรัมป์นั้นมีขึ้น1วันหลังการหาเสียงในพื้นที่กลางแจ้งในรัฐแอริโซนาครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์การถูกลอบสังหารเมื่อเดือนที่แล้วตัวทรัมป์นั้นได้รับการอารักขาจากพลซุ่มยิงครับที่สังเกตการจากที่สูงและหันปลายกระบอกปืนไปยังฝั่งประเทศเม็กซิโกครับแต่ทั้งนี้ครับที่ฝั่งเม็กซิโกเองเนี่ยก็มีกองกำลังฝ่ายความมั่นคงมาประจำการในพื้นที่เช่นกันนะครับรวมถึงกำลังพลจำนวนหนึ่งที่มีปืนไรเฟิลและอุปกรณ์อาวุธทางยุทธวิธีครับและอีกจำนวนหนึ่งก็คือสวมใส่เครื่องแบบของตำรวจที่มาประจำการบริเวณชายแดนนะครับ
What Biden and Kamala have done to the families here with me and so many others, thousands and thousands of others.
ทรัมป์กล่าวครับว่าสิ่งที่ไบเดนและคามาลากระทำกับครอบครัวที่อยู่ตรงนี้กับผมและอีกหลายพันครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่สังหารแต่รวมถึงการทำให้เจ็บปวดอย่างสาหัสถึงจุดที่พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งนั่นถือเป็นเรื่องน่าอับอายและชั่วร้ายอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนในสังกัดพรรคเดโมแครตก็ใช้วิธีประชุมใหญ่ของพรรคนะครับเพื่อสื่อสารว่าผู้นำจากพรรคตนคือทางออกสำหรับปัญหาชายแดนหนึ่งในนั้นคือเวโรนิก้าเอสโกบาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสที่มีชายแดนติดกับเม็กซิโกเธอกล่าวว่าทรัมป์นั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องชายแดนและระบุด้วยว่าทรัมป์และพวกตัวปลอมจากพรรครีพับลิกันนั้นมองเรื่องชายแดนและคนเข้าเมืองเป็นโอกาสทางการเมืองเพื่อฉกฉวยประโยชน์แทนที่จะแก้ไขปัญหาอีกด้านครับวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่จากพรรคเดโมแครตก็กล่าวนะครับหลังเปิดวิดีโอที่แสดงการคัดค้านของฝ่ายรีพับลิกันต่อข้อเสนอแก้ปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นในปีนี้โดยกล่าวว่าหากไม่ใช่เพราะว่าทรัมป์ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับเสียงสนับสนุนในสภาอย่างเป็นเอกฉันท์ครับและต่อคำถามเรื่องดีลชายแดนดังกล่าวนะครับทรัมป์บอกว่าข้อเสนอนั้นเป็นข้อเสนอที่อ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพครับ
ครับและท่านที่ผู้ติดตามเราบนไลฟ์สตรีมนะของ VOA ไทยทั้งเว็บไซต์ voathai.com YouTube แล้วก็ Facebook คงจะได้เห็นภาพกำแพงที่ว่านี้นะว่ายาวแค่ไหนแล้วก็เหล็กเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรเอาล่ะก่อนที่เราจะหยุดพูดเรื่องการเมืองโลกก็ยังมีข่าวการเมืองโลกอยู่นะเป็นข่าวจากรัสเซียใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับเป็นข่าวจากทูตรัสเซียประจำสหรัฐครับคุณรัตพลที่ออกมาพูดว่าวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำสูงสุดของรัสเซียนั้นจัดทำแนวทางการตอบโต้การโจมตีของยูเครนในแคว้นเคิร์สแล้วครับเรื่องนี้นะครับสื่อแทสของทางการรัสเซียรายงานในวันพฤหัสบดีโดยอ้างอิงคำพูดของอนาโตลีแอนโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐครับที่กล่าวว่าผมบอกกับคุณด้วยความจริงใจว่าประธานาธิบดีปูตินได้ตัดสินใจแล้วและกล่าวด้วยว่าผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าทุกคนจะถูกลงทัณฑ์อย่างหนักสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นเคิร์สความเห็นของทูตรัสเซียประจำสหรัฐนั้นไม่ได้ลงรายละเอียดของแผนการนะครับและมีขึ้นหลังหัวหน้ารัฐบาลเครมลินจัดประชุมในวันพฤหัสบดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงผู้ว่าการแคว้นชายแดนท่ามกลางการบุกสายฟ้าแลบของยูเครนที่ดำเนินมาแล้วมากกว่า2สัปดาห์ครับแอนโตนอฟที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐมาตั้งแต่ปี2017แสดงความกังวลผ่านสื่อ IRA ของรัสเซียครับว่าณเวลาหนึ่งสหรัฐน่าจะปลดข้อจำกัดในการใช้อาวุธที่ส่งไปช่วยยูเครนแอนโตนอฟกล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันชุดนี้ทำตัวเหมือนคนที่ยื่นมือออกมาข้างหนึ่งแต่ว่าอีกข้างหนึ่งกำมีดอยู่ด้านหลังและระบุว่าความเห็นจากรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธสหรัฐโจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียนั้นคือการยั่วยุครับเขากล่าวด้วยว่าพวกเขากำลังเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจณจุดหนึ่งเพื่อปลดข้อจำกัดทั้งหมดที่มีในแบบที่ไม่ได้คิดอะไรมากและนับตั้งแต่ปี2022ครับสหรัฐให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเป็นมูลค่ามากกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยังคงมีข้อจำกัดให้ใช้ได้เพียงในแผ่นดินยูเครนและใช้ในการยิงตอบโต้ข้ามแดนเพื่อป้องกันตัวทางรัฐบาลกรุงเคียฟก็ก่อนหน้านี้ออกมากล่าวว่าได้ใช้อาวุธที่ผลิตในสหรัฐในปฏิบัติการที่แคว้นเคิร์สนะครับซึ่งอาวุธเหล่านั้นรวมถึงจรวดร่อนไฮมาร์สด้วยครับทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรงต่อเรื่องการใช้อาวุธของตนในแคว้นเคิร์สแต่กล่าวว่านโยบายของสหรัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงและมองว่ายูเครนกำลังปกป้องตนเองจากการรุกรานของรัสเซียครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของโลกที่ในขณะที่เมื่อวันที่สัปดาห์ที่7สิงหาคมเนี่ยเรามีข่าวใหญ่จากสหรัฐอเมริกาใช่ไหม
ใช่ครับ
ข่าวใหญ่ของรัสเซียยูเครนที่เราจะพลาดไปคือการรุกแบบไม่ได้ตั้งตัวของยูเครนเข้าฝั่งรัสเซียจนมาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เรารายงานนะตอนนี้ก็ทราบจากคุณเยี่ยมยุทธแล้วว่าเหมือนทางประธานาธิบดีปูตินก็เตรียมแผนที่จะตอบโต้เช่นกันนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับปิดเขียวต้อนรับเสื้อของผมเลยนะฮะวันนี้ดาวโจนส์นั้นปิดบวก 462.30 จุดนะมาอยู่ที่ 41,175.08 นะฮะ S&P บวก 63.97 อยู่ที่ 5,634.61 Nasdaq ทะยานขึ้น 258.44 นะครับปิดที่ 17,877.79 ทองคำเพิ่มขึ้น 1.27% มาอยู่ที่2,548 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนคุณย่ำยุทธตอนนี้33บาทกับอีก95สตางค์แล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเห็น34ก่อนหน้านั้นอยู่ที่35ก่อนหน้านั้นถัดไปเคยเห็นถึง38ก็มีนะครับตอนนี้บาทแข็งนะครับหุ้นบวกเพราะอะไรเรามาสืบกันนะครับก็มีสัญญาณไฟเขียวเรื่องลดดอกเบี้ยแต่ว่าไม่ได้มาจากแถวเทเวศนะฮะคือมาจากการประชุมของเฟดในรัฐไวโอมิงคุณผู้ชมเจอร์มพาวเวลนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นกล่าววันศุกร์ว่าหน่วยงานของเขานั้นเตรียมพร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยจากปัจจุบันที่อยู่ระดับสูงสุดในรอบ23ปีนะครับท่าทีของพาวเวลเกิดขึ้นเมื่อความพยายามของเฟดในการลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จนะครับขณะที่เริ่มเห็นสัญญาณการจ้างงานที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับพาวเวลก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่าจะลดดอกเบี้ยเมื่อใดและในระดับใดแต่ว่าเฟดนั้นถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางนะครับว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยที่ 0.25% ที่การประชุมเดือนกันยายนนี้นะครับเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับนโยบายและเป็นคำกล่าวที่การประชุมประจำปีทางเศรษฐกิจของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลรัฐไวโอมิงนะครับเขาบอกนะครับว่าทิศทางของการปรับนั้นชัดเจนดีและจังหวะรวมทั้งระดับของการลดดอกเบี้ยนั้นจะช่วยกำหนดตัวเลขที่จะออกมารวมทั้งภาพรวมที่กำลังเปลี่ยนไปและดุลยภาพของความเสี่ยงนะทางพาวเวลนั้นบอกว่ามั่นใจมากขึ้นที่ว่าเงินเฟ้ออยู่บนเส้นทางที่ต่อเนื่องที่จะกลับมาอยู่ที่ 2% ตามเป้าของเฟดนะครับอ้างอิงตัวเลขที่เฟดมักใช้เป็นเกณฑ์นะฮะอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเมื่อเดือนที่แล้วนะมาอยู่ที่ 2.5% ห่างจากจุดพีคก่อนหน้านี้พุ่งไป 7.1% เมื่อ2ปีก่อนครับคุณเยี่ยมยุทธอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวจากวงการเทคโนโลยีคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรอคอยนะครับอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะครับว่า Apple นั้นวางแผนที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น Smart Watch แล้วก็ AirPods ในวันที่10กันยายนนะครับคุณผู้ชม
ไม่นานแล้วครับ
แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศวันเวลาแน่ชัดแต่ว่าบริษัทนั้นได้เตรียมเพื่อที่จะจัดงานในวันนั้นซึ่งตรงกับวันอังคารตามข้อมูลของแหล่งข่าวของ Bloomberg ที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับข่าวระบุด้วยว่าการเปิดตัว iPhone นั้นจะตามมาด้วยการวางจำหน่ายวันที่20กันยายนคือ10วันก่อนแนะนำสินค้านะครับเป็นไปตามรูปแบบการตลาดแล้วก็การวางจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับตัวแทนของ Apple ที่เมืองคิวปาติโนรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้และการเปิดตัว iPhone ใหม่นั้นจะมีความสำคัญต่อ Apple ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่า Apple นั้นมียอดขายในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาไม่ค่อยหวือหวามากนักนะฮะในผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆที่เขาเรียกว่า wearable devices หรือว่าที่เอามาสวมใส่ได้นั่นเองนะครับหาก Apple เปิดตัว iPhone 16จริงในเดือนกันยายนรายได้ที่เข้ามานั้นก็จะเริ่มเห็นในไตรมาสที่4ตามปีงบประมาณของบริษัทซึ่ง Apple คาดว่ายอดขายในช่วงดังกล่าวนั้นจะเติบโต 15% จากปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรายได้จะเข้ามาหนักๆเลยก็คือไตรมาสถัดไปซึ่งก็คือ3เดือนสุดท้าย ของปีซึ่งก็เป็นเทศกาลช้อปปิ้งนะครับโดยนักวิเคราะห์บอกว่าช่วงนั้นเนี่ย Apple น่าจะมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 7% เป็น128,000 ล้านดอลลาร์นะครับในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะครับเป็นที่คาดหมายนะว่า iPhone 16จะมีลูกเล่นใหม่ๆคุณยมยุทธเช่นนะครับเขาบอกว่ากล้องเนี่ยน่าจะมีปุ่มสำหรับการถ่ายเฉพาะแล้วก็รุ่นโปรนั้นก็คือจะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าและ Apple นั้นน่าจะแนะนำให้คนรู้จักเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ชื่อ Apple Intelligence ด้วยนะครับในการเปิดตัว iPhone 16ครั้งนี้อย่างไรก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะฮะชอบที่จะใส่ AirPods นะเขาบอกว่ารุ่นกลางแล้วก็รุ่นที่ราคาต่ำสุดเนี่ยก็จะมีการอัปเดตแล้วรวมทั้งอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยนะที่รุ่นที่ราคาไม่ได้แพงสูงสุดเนี่ยมีเทคโนโลยีที่จะกันเสียงรบกวนด้วยครับยังไงก็ต้องติดตามนะครับว่าวันที่10กันยายนนี้จะมีการเปิดตัว iPhone 16จริงหรือไม่ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเปิดตัวสินค้าลักษณะอย่างนี้ที่ไรก็เป็นที่จับตามองของผู้ใช้ทั่วโลกเลยครับข่าวต่อไปครับผู้รัฐพลยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่ครับแต่ไม่ใช่การเปิดตัวสินค้าครับเป็นเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์ Apple ในการตามจับหัวขโมยในรัฐแคลิฟอร์เนียครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากปากคำของผู้รักษากฎหมายของเขตปกครองลอสอะลามอสครับที่เล่าว่าเจ้าทุกคนดังกล่าวนะครับที่เป็นผู้หญิงจากรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นรู้สึกเซ็งนะครับอิดหนาระอาใจจากการที่ของในตู้ไปรษณีย์ของเธอในที่ทำการไปรษณีย์เนี้ยหายอยู่บ่อยครั้งครับก็คือถูกขโมยไปเรื่อยๆก็เลยครุ่นคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ครับจนได้ไอเดียว่าเดี๋ยวลองเปิดใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Apple AirTag นะครับหรือที่รู้จักเรียกกันทั่วไปว่า AirTag นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บอกพิกัดครับราคา29ดอลลาร์เธอก็เปิดใช้งานแล้วก็ส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์ของเธอนะครับ
คือตัว AirTag เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหรียญแล้วถ้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้เจ้าเหรียญเนี้ยที่เป็น AirTag เนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าเอาสิ่งนี้ไปใส่ในกระเป๋านะเราก็จะรู้ว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยอยู่ที่พิกัดไหนแล้ว
ใช่ครับที่นี่เขาก็จะใช้กับสิ่งที่บางทีลืมว่าเอาวางไว้ตรงไหนบ่อยๆพวกกุญแจกระเป๋าเงินไม่รู้รีโมททีวีเข้าขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผู้หญิงคนนี้ส่ง Apple AirTag ไปที่ตู้ไปรษณีย์ของเธอแล้วก็เหมือนจะเป็นไปตามแผนครับ พอส่งไปของก็หายครับทีนี้เธอก็เลยแจ้งให้ผู้รักษากฎหมายเนี่ยช่วยติดตามพิกัดของ AirTag ให้หน่อยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแกะรอยโลเคชันของ AirTag นะครับแล้วก็ทำให้นำไปสู่การจับกุมหญิงอายุ27ปีและชายอายุ37ปีที่เมืองซันตามาเรียครับเมืองซันตามาเรียเนี่ยห่างจากที่ทำการไปรษณีย์ที่ของหายเนี่ยราว16ไมล์หรือว่า26กิโลเมตรเลยนะครับก็คือมาขโมยไกลอยู่เหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นครับพอตรวจจับกุมแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังพบจดหมายที่ใส่ AirTag อันดังกล่าวครับรวมถึงสิ่งของอื่นที่เชื่อว่าคู่ชายหญิงคู่นี้แอบขโมยมาจากคนอื่นด้วยครับโดยผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนนั้นถูกส่งไปจำคุกครับในข้อหาหลายข้อหาทีเดียวเชียวครับรวมถึงการก่ออาชญากรรมและก็ปลอมแปลงตัวตนและปลอมแปลงบัตรเครดิตด้วยนะครับทั้งนี้ครับหลังปฏิบัติการซ้อนแผนด้วยเทคโนโลยีครั้งนี้จบลงนะครับเจ้าหน้าที่ของเมืองก็ชื่นชมเจ้าทุกข์นะครับที่ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าจัดการกับผู้ต้องสงสัยนะครับแทนที่ว่ารู้แล้วว่าหายเนี่ยโลเคชันอยู่ตรงไหนจะไปเข้าหาหัวขโมยด้วยตัวเองซึ่งก็อาจจะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ตามมาอีกเยอะเลยครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าคมเฉือนคมนะครับสามารถที่จะตามมิจฉาชีพได้นะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ผมคิดว่าก็ต้องพยายามพอสมควรเลยแหละที่จะวางแผนนี้แล้วก็ปรากฏว่าก็สำเร็จนะฮะเอาล่ะเรื่องสุดท้ายนะฮะเป็นเรื่องของคนมือเบาคุณผู้ชมคือการเอาไพ่มาเรียงในระดับความสูงนะไม่ใช่แจกไพ
่อันนั้นก็มือเบาเหมือนกัน
มือเบาแล้วก็อันเนี้ยคือคนที่มีความถนัดในการนำไพ่ขึ้นมาต่อกันที่เขาเรียกว่า House of Cards เนี่ย
ครับ
เขามีมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะนะฮะถ้าดูภาพจากไลฟ์สตรีมของเราจะเห็นภาพออกเลยว่าเขาเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นการตั้งไพ่ที่ไม่ได้ใช้กาวหรือว่าเทปกาวอะไรใดๆเลยนะครับ
นำไพ่มาเรียงกันเลย
ใช่แล้วก็ล่าสุดนะฮะวงการต่อไพ่สูงผมเรียกแบบนี้ละกันโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆเช่นเทปกาวเนี่ยได้แชมป์คนใหม่แล้วนะครับชื่อคุณไบรอันเบิร์กหลังจากที่เขานำไพ่มาวางจนได้ความสูงถึง54ชั้นแต่ไม่ได้หมายถึงตึกสูง54ชั้นนะตัวความสูงของไพ่เนี่ยพูดง่ายว่า54ใบเรียงสูงขึ้นไปแนวตั้งนะฮะความสำเร็จของเบิร์กครั้งนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับคือใช้เวลา8ชั่วโมงนะ แล้วก็ทำลายสถิติเดิมที่อยู่ที่50ชั้นแห่งการจัดอันดับของ Guinness World Record นั่นเองนะครับเมื่อเขาสร้าง House of Cards ที่อาจจะเรียกได้ว่าป้อมปราการพ่ายสำเร็จนะครับเบิร์กก็นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Honor Magic V3 น้ำหนักราวๆ2ขีดกว่าๆหรือว่า226กรัมนั้นวางอยู่บนยอดสูงสุดครับผู้ชม
Honor has challenged me to build a record-breaking House of Cards and set their new Magic V3 phone on the top. I'm just going to take a little magic of my own.
เบิร์กกล่าวนะว่าบริษัท Honor นั้นท้าให้ผมทำลายสถิติสร้าง House of Cards และวางโทรศัพท์ Magic 3 3รุ่นใหม่ไว้บนสุดเพื่อที่จะทำเป็นเวทมนต์มหัศจรรย์ของผมเองครับ
50 levels. I can confirm after verification that your house stands at 54 levels. So the half
นี่ฮะเสียงของกรรมการนะครับคุณโทมัสแบรดฟอร์ดเป็นกรรมการจาก Guinness World Record แสดงความยินดีต่อเบิร์กนะว่าวันนี้คุณได้พยายามทำสถิติสร้าง House of Cards ภายใน8ชั่วโมงสถิติอยู่ที่50ชั้นและผมขอยืนยันว่าคุณนั้นสร้างได้54ชั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าขอแสดงความยินดีต่อความเป็นสุดยอดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ของคุณนะครับก็ถือว่าสูงคิดว่าห้องนี้ที่เขาจัดเนี่ยเป็นห้องที่เพดานสูงเป็นพิเศษด้วยนะถ้าเห็นภาพเนี่ยจะเหมือนกับคนเนี่ยต่อตัว2คนอยู่เหนือกันนะแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์น่าจะเป็นแผนการตลาดด้วยไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นการท้าทายของบริษัทสมาร์ทโฟนนะทั้งนี้นะครับคุณเบิร์กเนี่ยก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่ในวงการต่อไพ่สูงคุณยมยุทธเรียกว่าคร่ำวอดหรือว่าเป็นเซียนเลยก็ว่าได้นะเป็นเจ้าของแชมป์4รายการนะจากการฝีมืองานสร้าง House of Cards หรือว่าป้อมปราการจากไพ่ของ Guinness World Record มีแล้วเขามีหลายประเภทด้วยนะมีประเภทสร้างใช้เวลา12ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลา1ชั่วโมงก็มีนะครับความพยายามครั้งล่าสุดของเบิร์กที่เป็นข่าวใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองซานตาเฟ่รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐเมื่อวันที่6สิงหาคมแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านระบบสตรีมมิ่งในวันที่23สิงหาคมนั่นเองครับคุณผู้ชม
หากใครดูถ่ายทอดสดนี่น่าจะกลั้นใจตามกันนะครับเวลาที่เรียงไพ่ขึ้นไปแต่ละชั้น
ครับเหมือนเดี๋ยวนี้จริงๆเราก็เห็นแบบนี้บ่อยนะตามพวกสื่อสังคมออนไลน์การเรียงโดมิโนอะไรเงี้ยก็ดูเพลินเรียกได้ว่าเป็นเดธสโกรนะยิ่งดูก็ยิ่งติดนะเอาละครับทั้งหมดก็เป็นข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจจากหลายส่วนของโลกนะนำมาฝากกันแน่นอนว่าถ้าการเมืองไทยมีพัฒนาการอะไรนะวีโอไทยก็เช่นเคยจะนำบทความเทศมองไทยแล้วก็การวิเคราะห์ต่างๆมานำเสนอนะครับครับแล้ววันนี้เราสองคนนะฮะต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน